Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deputeti i lëvizjes së vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës, Recep Selimi, ka vlerësuar se deklaratat e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për misionet të ndërkombëtare janë skandaloze dhe se do të dëshironte që misioni NATO-s të mos i merrte seriozisht këto deklarata. Derisa Zoti Thaçi kryesisht e ka apostrofuar misionin EULEX të Bashkimit Evropian, opozita në Kosovë ka tërhequr vërejtjen se në misionet e jashtme bën pjesë edhe forca paqëruajtëse KFOR e udhëhequr nga NATO-ja. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është ngutur me deklaratat e bëra të martën se koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare, por edhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndonse Thaçi në fjalimin e tij para Forcës së Sigurisë së Kosovës kryesisht ka apostrofuar misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe gjykatën speciale, nga opozita i tërheqet vërejtja se në misionet ndërkombëtare bëjnë pjesë edhe forcat paqëruese të KFOR-it. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s, përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme, ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, kur kihet parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është për te i hipokrizis dhe vazhdan ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president siç është ai deklarova se ka përfunduar koha e misionit ndërkombëtar duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaj në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agjendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional.
Kështu që duket që ai tashmë është në një krizë jo vetëm politike, por që po rrezikon edhe sigurinë e Kosovë. Kur gjitha këto misioni shen nga prizmi i tij personal.
Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partner ndërkombëtar. Ai tha se të gjithë, duke përfshirë dhe presidentin e Kosovës, duhet të jenë të kujdesshëm me deklarata.
Pa bo hap konkret drejt ndërsimin BE në NATO dhe në OKD, ne kemi nevojë për partner tonë kryesor. Standardet që kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SBA-s na çndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim, sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizjes vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e EULEX-it, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Thaçi është sponsorizuar si ndër me kryesorët i votimit të gjykata speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputet të caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tashtë kundërtën e asaj çfarë ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit e EULEX-it, po ashtu është hipokrizi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohët e fundit po mban një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike kashiqasjes edhe të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçanti ndaj kurzimit të liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni qarshi Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës.
Kjo për shkak se kohëve fundit kemi qenë dëshmitar të premtimeve të shumta që BE është duke u bërë shteteve të rajonit, kurse Kosova po ka probleme edhe me liberalizimin e vizave. Domethënë kemi një stagnim për sa i përket këtij procesi të integrimit të Kosovës, masandej brenda DE-s, ju dini se i kemi edhe 5 shtete të cilat nuk e kanë njoft Kosovën.
Kurse sa u takon deklarimeve për gjykatën speciale, profesori Vukpalaj mendon se ato pohime më shumë bën për konsum të brendshëm politik, sesa për të kundërshtuar vërtet atë gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova vazhdimisht ka pasur kabinet të gjërë qeveritar, por rekordin e mban qeveria aktuale. Si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, vetëm pozitat e zëvendës ministrave dhe të stafit përcjellës, buxhetit të Kosovës i kushtojnë mbi 3 milion euro. Zyrtarët qeveritar thonë se situata e tillë është imponuar nga koalicioni gjërë qeverisës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kabineti qeveritar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe opozita po vlerësoti mbi populluar. Sidomos bëhet fjalë për numrin e madh të zëvendës ministrave. Aktualisht janë të punësuar 67 zëvendës ministra duke lënë prapa për ka numri madh edhe disa vende të Bashkimit Evropian thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kabineti qeveritar deri më tani përbet nga Ramush Haradinaj kryeminister, 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe 67 zëvendës ministra. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, thotë se nuk ka ndonjë llogari sa është kostoja financiare këtyre zëvendës ministrave, por sipas tij koalicioni i gjerë qeverisës ka sjell një situatë të tillë.
Secila ministri e arsyeton, do thotë, e justifikon duke përshtu punt ose veprimet cilat do t'i bojnë ta zavens ministra, dhe ju e dini se kemi të bojnë me një koalicion të madhë, në 22 subjekte dhe grupe politike, prandaj është gjendja kjo qeshtë.
Nga shoqëria civile vlerësohet se kostoja financiare për mbulimin e shpenzimeve për shkak të numrit të madh të zëvendës ministrave është e lartë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHO thotë se këto pozita qeveritare i kushtojnë buxhetit të deri në 3 milion euro në vetë. Ai vlerëson se një numër sipas tij kaq i madh i zëvendës ministrave dhe pozitave politike nuk është caktuar për të kryer punë të domosdoshme në qeveri, por për të përmbushur egot e partive politike për pozita të larta qeveritare.
Në më rast janë 60 zëvendës ministra me kanimi era minimumi rrogën 60.000 euro. Pastaj secili pikë tyre ka dy zyrtarë që këta kanë drejt me i marr në punë. Edhe ata mund të bojnë dikur prafërsisht të gati 1.000 euro, domethënë në start vetëm pagat fillestare janë dikur rreth 120.000 euro.
Bazuar në këto llogaritje, delse shpenzimet për zëvendës ministrat gjatë një mandati prej 4 vjeteve do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës mbi 12 milion euro. Edhe ish-ministri i financave Abdulla Hoti, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se punësimi rreth 70 zëvendës ministrave me nga 3 veta staf, buxhetit do t'i kushtojë rreth 3.5 milion euro. Rritja e numrit të ministrive dhe posteve të zëvendës ministrave, përveç kostos financiare, krijon edhe vështirësi në koordinim, thot Florenc Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës.
Unë kisha thënë që qeveria e Kosovës duhet të shoh edhe të fokusohet në reduktimin e numrit të këtyre zëvendës ministrave, po edhe në reduktimin e numrit të ministrive vetë brenda kabinetit qeveritar, e të fokusohet në punë efektive që të arrijnë objektivat që i ka vendosur përpara si qeveri, edhe të arrijet që të implementohet plan programi qeveritar.
Ndryshe, nga shoqëria civile është vlerësuar se Kosova në vazhdimsi kishte qeveri me shumë ministri se sa që i nevojitën ekzekutivit të një vendi të vogël. Me tonë kritike ndaj kabineteve të mëdha qeveritare, ishte shprehur edhe vetë kryeministri Ramush Haradinaj në kohën kur ishte pjesë e opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mos pajtimeve të partnerve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Analistë thonë se çështja e demarkacionit është pyka që do ta çajë qeverinë Haradinaj dhe se Kosovën e presin zgjedhje të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Qëndrimet krejtësisht të kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë lidhur me çështjen e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi rrezikojnë në qëndrueshmërinë e qeverisë së Kosovës, të cilën e udhëheq kryeministri Ramush Haradinaj, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës, si subjekti më i madh politik brenda koalicionit qeverisës, ka shprehur qëndrimin se deputetët e saj do të votojnë në favor të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë deklaruar se do të votojnë kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimet e kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do ta vënë në pikë pyetje të madhe vazhdimësinë e këtij koalicioni.
Dallimet që janë mes partnerëve të koalicionit do të shprehen në votim, ndërsa interesi i partnerëve mbetet a do ta vazhdojnë bashkëqeverisjen apo jo. Një arsye është demarkacioni ose shënimi i vijës kufitare, por nuk është arsyeja kryesore, por mund të jetë vetëm shkasi.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se qeveria e kryeministrit Haradinaj nuk e tejkalon problemin e demarkacionit me Malin e Zi, do ta ketë problem të madh moral që ta vazhdojë qeverisjen.
Një gjë duhet të jetë e qartë që çështja e demarkacionit nuk mund të mbetet e ezull. Pra duhet të ketë zgjidhje apo alternativa. Nuk guxon qeveria Haradinaj që të thotë se ne jemi kundër këtij formati të demarkacionit. Qeveria Haradinaj do të ketë probleme të mëdha edhe brenda koalicionit, por edhe në raport me partnerët ndërkombëtar që të arsyetojë vazhdimsinë e saj nëse nuk ka ide se si të ballafaqohet me problemin e demarkacionit.
Në anën tjetër, vetë kryeministri Haradinaj, i cili është edhe lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë ditë më parë se vota e tij do të jetë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Dallimet rreth kësaj çështje kanë vazhduar edhe të martën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se çështja e kufirit me Malin e Zi duhet të përfundojë.
Lëni ato fjalë me maja të kodrave cilat janë. S'po du ma ndalim atë. Jemi duke dëmtu një krijesë i cili është shteti pavarur dhe sovran, siç është Republika e Kosovës.
Por shefi i grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Sherif Bilalli, ka theksuar se deputetët e këtij subjekti politik brenda koalicionit qeverisës do të jenë kundër ratifikimit të marrëveshjes.
Kanë qenë kundër demarkacionit dhe vazhdojnë të jenë kundër këtij versioni dhe nuk është fundi i botës.
Politologu Tahiri vlerëson se qeveria aktuale e vendit është në krizë të cilën nuk do të mund ta kalojë.
Debatet e tashme në kuvend do të jenë shkas që njemi partneri koalicionit të alëshoj koalicionin dhe vendit të shkojnë në zjeve të jashtëzakonshme. Unë pres që pas shqytimit të demarkacionit në cilën do variant, ose kaloj ose jo, do tjetë në renditja vot besimi i qeverisë.
Analisti Muaxhiri vlerëson që partnerët e koalicionit qeverisës kanë gabuar që në fillim të arritjes e marveshjes e tyre, që nuk e kanë pasur një ide për dalje nga njëja që ka kryuar qështja demarkacionit.
Ky ka qenë një gabim në madh i tre liderve të PDK-së, a kësa dhe Nismës, të cilët e kanë krijuar një koalicion qeverisës pa pasur vizion se si ta zgjidhin problemin kryesor, i cili është si një lloj pyke që në çdo moment mund ta çajë koalicionin qeverisës. Pra këtu ka qenë Simera dhe tash nuk ka ma asni arsytim, sepse duhet të japin zgjidhje.
Qeveria e Kosovës tashme ka proceduar për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, bashkë me të gjeturat e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, përbërja e re të cilit është emëruar nga qeveria e kryeministrit Haradinaj me në krye Shpëtim Bulliqin pas shkarkimit të përbërjes së vjetër të cilën e drejtonte Murat Meha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.